20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 16. avgust 2018. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Isakija, Dalmata i Fausta. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Vladika Metodije služit će 18. avgusta svetu liturgiju u sabornom hramu u Baru. Profesor dr. Vladimir Vlado M. Vukčević sahranjen je 15. avgusta u maloj crkvi Svetog Save u Los Angelesu. U spomen stradalima u logoru na Pagu postavljen krst. Direktoru uprave za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Mileti Radojeviću, uručen orden Svetog Petra Dobrobosanskog. Humanitarna akcija Trojka iz bloka održat će se ispred sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici 31. avgusta ove godine. Iz pomjesnih crkava pravoslavni episkopi Južne Amerike doprinijeli odbacivanju legalizacije abortusa. U sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu 5. avgusta su arhijereji Ruske i Srpske crkve uznosili molitve protiv ozakonjenja abortusa. Bogosluženje su predvodili episkop Buenos Airiski i centralno-južnoamerički Kiril i ruski episkop Karakaski i južnoamerički Jovan. Rumunski patrijarh osvetio repliku krune Svetog Stefana Velikog. Održan Sveamerički sabor pravoslavne crkve u Americi. Brod crkva Andrej Prvozvani krenuo na svoje godišnje misionarsko putovanje. Iz svijeta kulture, sinoć na trgu od Ćirilice u Herceg Novom, održano veče ruskih i srpskih narodnih pjesama i igara. A u oči proslave 680 godina manastira Svete Trojice Stanjevići i velikog osveštanja koje će biti održano 22. septembra, večeras u porti manastira Podmajne u 20 časova otpočeo muzičko-scenski nastup veče srpske i ruske narodne pjesme i igre. U Kraljevu se od 16. do 19. avgusta održava 27. Žički duhovni sabor Preobraženje. Ovogodišnji dobitnik Žičke Hrisovulje je Stevan Tontić.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo i najavom da će vikarni episkop Dioklijski gospodin Metodije služiti u subotu 18. avgusta sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu službu Božju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru sa početkom u 9 časova. Profesor dr. Vladimir Vlado M. Vukčević sahranjen je u srijedu 15. avgusta u maloj crkvi Svetog Save u Los Angelesu. Opijelo novopredstavljenom slugi Božjem služeno je u crkvi Svetog Save u San Gabrielu. Poznati američki oftalmolog profesor dr. Vladimir Vukčević, veliki dobrotvor mitropolije Crnogorsko-Primorske, rođen je 1939. godine u Arizoni. Školovao se u Sjedinjenim američkim državama gdje je završio medicinski fakultet i specijalizaciju za očnog ljekara. Svojim pregnućem i višegodišnjim radom postao je jedan od najboljih okulista u Americi. Bio je vlasnik i direktor klinike za očne bolesti u Los Angelesu u Kaliforniji. Iako rođen u Americi, ovaj ugledni ljekar nikada nije zaboravio svoje korijene i narod i crkvu. Profesor dr. Vladimir Vlado Vukčević, Crničanin iz Gluhog Dola, bio je veliki dobrotvor Srpske pravoslavne crkve u Americi, a ostaće upamćen i njegov spomen ugrađen i na ovim našim prostorima. Mitropolija Crnogorsko-Primorska izražava veliku blagodarnost ovom velikom priložniku koji je bio prvi darodavac za obnovu Cetinske bogoslovije. Pomogao je obnovu i izgradnju mnogih hramova i manastira Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ime priložnika profesor dr. Vladimira Vlada Vukčevića upisano je i u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Njegovim dobročinstvom u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru izrađen je prelijepi mermerni ikonostas za duše njegovih roditelja Mihajla i Sofije i njihovih kumova protoprizvitera Stavrofora Mila i popadije Zorke Kopitović. Profesor dr. Vladimira Vlada Vukčevića pamtiće narod i crkva Božja u njegovoj rodnoj grudi. Carstvo nebesko dostoblaženom slugi Božjem Vladu. Sljedeća informacija stiže nam sa ostrva Paga. Prije 77 godina, u noći između 14. i 15. avgusta, u oči katoličkog praznika Velike Gospe, ustaše su u logorima Slana na ostrvu Pagu i Jadovno na Velebitu izvršile masovnu likvidaciju preostalih logoraša. Na mjestu masovne grobnice na Pagu u predjelu Furnaža u srijedu 15. avgusta postavljen je spomen krst koji bi trebalo da svjedoči o tom strašnom zločinu. Krst je prevezen iz Karlobaga preko Podvelebitskog kanala te je paškom stazom dugom oko 4 km i donesen do mjesta osveštanja. Spomen krst osveštao je paroh Smiljanski Dragan Mihajlović koji je služio i parastos. Na Pagu je ubijena najmanje 791 žrtva, a na Velebitu oko 1500. A bilježimo informaciju iz Mitropolije Dabrobosanske. Naime, izaslanik Mitropolita Dabrobosanskog, gospodina Hrizostoma, protojerej Stavrofor, profesor dr. Dragomir Sando, posjetio je 15. avgusta 2018. godine Upravu za odnose s crkvama i vjerskim zajednicama i tom prilikom direktoru uprave dr. Mileti Radojeviću uručio najznačajnije odlikovanje Mitropolije Dabrobosanske, Srebrni orden sveštenom učenika Petra, arhijepiskopa Sarajevskog i mitropolita Dabrobosanskog. Ovaj orden je dodijeljen na predlog Srpske pravoslavne parohije Nišićke na Nišićima, imajući u vidu sve ukupan doprinos obnovi hrama svetih apostola Petra i Pavla na Nišićima, arhijerejsko namjesništvo Sarajevsko, ali i zbog sve ukupnog angažovanja na obnovi drugih hramova, podrške u izdavačkoj djelatnosti Mitropolije Dabrobosanske i drugih vidova pomoći. Direktor Uprave za odnose s crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Mileta Radojević, iskreno je zahvalio i pritom istakao da je počastvovan odlikovanjem uz napomenu da takav njegov doprinos predstavlja vršenje redovnog posla i sprovođenja politike Vlade Republike Srbije preko Ministarstva pravde i uprave kojom rukovodi. Dr. Radojević je dodao da će uprava i u narednom periodu pružati pomoć Mitropoliji Dabrobosanskoj. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci. Slijedi informacije iz naše Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Humanitarna akcija Trojka iz bloka održat će se ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 31. avgusta ove godine, a vi slušate šta je između ostalog u razgovoru sa kolegom Pavlom Božovićem rekla Marija Milikić, glavni organizator ove manifestacije.
To je jedan od projekta Srbi za Srbe u Crnoj Gori. Trojka iz bloka je sportsko-humanitarni projekat, već sedmu sezonu u Crnoj Gori, ali prvi put u Podgorici. Ćemo ispred hrama Hristovog Vaskrsenja 31.8. Održati humanitarni sportski događaj, šutiranje trojki, šutiranje protiv siromaštva. Skupljit ćemo za našu narodnu kuhinju na hramu i pozivam sve ljude da dođu, da nam pomognu da u što većem broju skupimo što više novca da bismo mogli da obezbedimo našu narodnu kuhinju. Ove godine smo imali u Herceg Novom, Kotoru i Baru i posle Podgorice stiže i Budva. Tako da smo ove godine, prošle godine smo imali Kotor, imali smo Herceg Novi, a prethodne godine oni su nekako najrevnosniji, uvek Herceg Novi. Tako da eto, ove godine smo se zarazili svi pa smo krenuli polako i Kotor i Budva i Podgorica i Bar, tako da eto, očekujemo vas da dođete. Biće postavljen koš, ali prvi put, za razliku od svih ostalih sportskih događaja, ovdje će biti mali kulturno-umetnički uvod u sam taj turnir. Ja sad ne bi pričala o tome, nego želim da dođete pa da pogledate sami. Biće postavljen koš, pokretni koji se donosi i biće šutiranje brzih trojki. Na taj način moći ćete da se prijavite da uložite tih nekih 2 evra, to je neka minimalna svota za donaciju. Znači svako od nas može da bude donator na hramu, da svi zajedno pomognemo i što više nas dođe, više ćemo novca skupiti i pomoći svim tim ljudima koji od nas očekuju puno i koji zaslužuju da žive jedan dostojanstven život. Kupit će se aparat koji je neophodan za kuvanje hrane i znači u tom momentu ne pomažemo samo jednu porodicu, s obzirom da se naša organizacija bavi decom, pomažemo 250 porodica, jer svakodnevno sa našeg hrama Hristovog Vaskrsenja se distribuira hrana. To nije samo 250 porodica, izračunajte koliko je to ljudi u tim porodicama. Mm-hmm. Pa inače, ovaj projekat Trojka iz bloka, s obzirom da je 7. sezona, ona je već pomogla 21 porodicu, 107 dece i donirala 54.792 eura. Tako da se mi bavimo, a evo nastojaćemo, imamo veliki broj porodica koje trebamo da obiđemo i apelujemo sve ljude koji znaju bilo koga da loše živi, da pomognemo kao organizacija da ljudi žive dostojanstveno kao što bismo svi trebali da živimo.
Razgovor u cjelini sa Marijom Ilikić možete poslušati na našem sajtu na adresi svetigora.com. Emisiju Danas aktualno nastavljamo pregledom informacija iz pomjesnih crkava. Kao što ste i čuli prateći naš program, poštovani slušaoci, Senat Argentine je 9. augusta 2018. godine odbacio predlog zakonskog projekta po kome bi se dozvolio abortus do 14. nedelje trudnoće. Razmatranje ovog zakonskog projekta izazvao je veliku društvenu diskusiju u čemu su učestvovali i predstavnici pravoslavne crkve. Tako su arhijereji ruske i srpske crkve uznosili molitve protiv ozakonjenja abortusa u Argentini 5. augusta 2018. godine u Srpskoj sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Bogosluženje su predvodili episkop buenosajreski i centralno-južnoamerički Kiril i ruski episkop karakaski i južnoamerički gospodin Jovan. Obojica arhijereja su lično sastavili deklaraciju pravoslavne crkve protiv abortusa. Istog dana održan je i pravoslavni marš uz učešće sveštenstva i vjernika na trgu ispred Argentinskog kongresa. Ljudi su nosili ikone i plakate sa natpisom Za život sa izobraženjima Bogorodice i njene rođake Elisavete. Njegovo blaženstvo, patrijarh rumunski Danilo, osvetio je repliku krune kneza Svetog Stefana Velikog, za koga je blaženjejši rekao da je simbol vjere, jedinstva i dostojanstva rumunskog naroda. On je dalje kazao da pravoslavna crkva Rumunije visoko vrednuje djelo Svetog Stefana u odbrani hrišćanske vjere. Čin osvećenja je održan u kapeli Svetog Georgija u patrijarhovoj rezidenciji u Bukureštu u prisustvu igumana manastira Putne. Sveamerički sabor pravoslavne crkve održan u Americi. Ovaj sabor je održan od 23. do 27. jula u St. Louisu, u državi Missouri, poslije svečanog molebna koji je savršio mitropolit Sve Amerike i Kanade Tihon. U zasjedanju su učestvovali svi članovi Svetog sabora ove crkve, arhijereji, predstavnici sveštenoslužitelja i mirjana iz cijele Sjeverne Amerike. Otvaranju su prisustvovali arhijereji Vaseljanske, Aleksandrijske, Srpske pravoslavne crkve, pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke, kao i Finske autonomne pravoslavne crkve. Moskovsku patrijaršiju je predstavljao episkop Čerepovecki i Belozerski Flavijan. Tema 19. Sveameričkog sabora Za život svijeta uzeta je iz istoimene knjige Aleksandra Šmemana. A u istoriji pisanja ove knjige, koju cijene mnogi hrišćani, učesnike sabora upoznao je sin oca Aleksandra Šmemana, Sergej. U ime Ruske pravoslavne crkve saboru se obratio episkop Flavijan, naglasivši da Ruska crkva nikada nije oskudjevala u molitvenom opštenju sa svojom voljenom sestrom, pravoslavnom crkvom u Americi. Brod crkva Andrej Prvozvani krenuo je na svoje godišnje misionarsko putovanje. Ovaj brod je krenuo 15. avgusta na svoje 22. misionarsko putovanje koje organizuje Odjeljenje za duhovno, prosvjetno i djelotvorno misionarenje Novosibirske mitropolije uz podršku regionalnih vlasti. Brod crkva će ploviti rijekom Obom i svraćati u teško pristupačna naselja. Misionari, sveštenoslužitelji, ljekari različitih specijalnosti, socijalni radnici već 22 godine ukazivali su mjesnim žiteljima duhovnu, medicinsku i socijalnu pomoć. Tokom putovanja niz rijeku Obu brod će posjetiti Suzanski, Ordinski, Iskitimski i Novosibirski region. Prije polaska na put odslužen je moleban na kojem je govorio mitropolit Novosibirski i Berski Tihon. Misionare je pozdravio i prvi zamjenik gubernatora Novosibirske oblasti Jurij Petukov, koji je izjavio da će od rada misije desetine hiljada ljudi imati duhovne i druge koristi i zablagodario organizatorima i učesnicima misije. Emisiju danas aktualno privodimo kraju, bilježimo informacije svijeta kulture. Slava zaštitnika Herceg Novog, svetog arhidijakona Stefana, obilježena je juče, 15. avgusta, nizom manifestacija. Povodom prenosa moštiju svetog arhidijakona Stefana, jednog od nebeskih zaštitnika grada Herceg Novog, u hramu u Sabornoj crkvi Novskoj Vaznesenja Gospodnjeg svetog Spasa na Toploj, služena je praznična svečana liturgija. U 21 čas na Kanli Kuli održano je veče ruskih i srpskih narodnih pjesama i igara. Nastupili su folklorni ansambl Pavetije iz Voronježa pod umjetničkim rukovodstvom profesor dr. Aleksandre Samotjagine i kulturno-umjetničkog društva Kopaonik iz Leposovića pod umjetničkim rukovodstvom Đorđa Lakušića. A večeras u 21 čas u porti crkve Svetog Spasa na Toploj održat će se veče Isidore Sekulić, o kojoj će govoriti profesor dr. Milo Lompar, dr. Branko Radovanović, a odlomke iz dijela Isidore Sekulić čitaće Dragana Vlaović. Podsjećamo vas, poštovani slušalci, da je kulturna manifestacija Trg od Ćirilice, koja se održava u Herceg Novom, otpočela 2. a trajaće do 28. avgusta. Večera su u porti manastira Podmajne u 20 časova otpočeo je muzičko-scenski nastup veče srpske i ruske narodne pjesme i igre, a uoči proslave 680 godina manastira Svete Trojice Stanjevići i velikog osveštanja koje će biti održano 22. septembra ove godine. Žički duhovni sabor Preobraženje 2018. na kojem će Žičku Hrisovulju kao najviše saborsko priznanje ove godine primiti pjesnik Stevan Tontić za duboko lirsko svjedočanstvo o udesu rata i izgnanstva, održava se već 27. put za redom i to od 16. do 19. avgusta u Kraljevu i obližnjem manastiru Žiči. Svečano otvaranje sabora upriličeno je danas u Narodnom muzeju u Kraljevu izložbom muzejske priče Akvizacije 2014-2017 i prigodan muzički program u kojem je učestvovao hor Sveti arhidijakon Stefan i učenici muzičke škole. Sjutra 17. avgusta u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani predstavit će se ovogodišnji laureat, a o njegovom dijelu će govoriti Mihajlo Pantić i Mileta Ačimović Ivko. Narednog dana održava se okrugli sto kritičara na kojem će pod predsjedništvom Saše Radojičića, poznavaoca srpske poezije, izložiti svoje radove o poetičkim osnovama Tontićevog stvaralaštva, koji će činiti novi zbornik edicije o dobitnicima Žičke Hrisovulje. Na dan Preobraženja, 19. avgusta, pod svodovima manastira Žiče uz prigodnu svečanost, ovogodišnji dobitnik primit će iz ruku gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića najviše saborsko priznanje Žičku Hrisovulju sa preobraženskom ikonom. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, da čujete poštovani slušalci kako nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno ili djelimično sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predjelima. Ujutro na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 10 do 22, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno na programu je emisija Zalog za vječnost o Svetom Mardariju, Ljašansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. Zatim u 21:30 na programu je emisija Tamo daleko, slušate o eparhiji Britansko-Skandinavskoj. U 22:30 na programu je klasična muzika, a u 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.